Sudski tumači i prevodioci za italijanski jezik poseban su deo tima Akademije Oxford. Činjenica da je ovo jedan od traženijih jezika, bilo da je reč o pismenim ili usmenim prevodima, navela nas je na veći broj zaposlenih sudskih tumača za italijanski jezik u okviru naše institucije. Italijanski jezik pripada grupi romanskih jezika i pored latinskog se u Vatikanu koristi kao drugi službeni jezik. Njime se služi nekoliko miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji. Kao jezik koji se u svetu nalazi na petom mestu, kada je u pitanju učenje u školama, veoma je popularan i tražen u svakom smislu edukacije i prevoda. Reči koje čine italijanski jezik uglavnom vode poreklo iz latinskog. Veliki je broj onih koji svoja školovanja nastavljaju upravo u zemlji sa ovim govornim područjem, te su i česte potrebe za prevodima neophodnih dokumenata sa overom sudskog tumača. Takođe, naši starosedeoci sklapaju dosta poslovno-tehničkih saradnji sa firmama u Italiji, tako da su prevodi često potrebni u vidu konsekutivnog ili simultanog prevođenja, pored overenih dokumenata. Sudski tumači i prevodioci za italijanski jezik u Akademiji Oxford poznavaoci su italijanskog jezika na najvišem nivou, sa obaveznom licencom od strane Republike Srbije. Najčešće su izvorni govornici, te je samim tim i njihovo profesionalno obavljanje posla na najvišem nivou. Ono što je neophodno kada je u pitanju prevod na italijanski ili sa italijanskog jezika jeste samo da nas kontaktirate i donesete nam ili pošaljete dokument koji je potrebno da prevedete. Takođe, potrebno je da nam naznačite da li vam je prevedeni dokument neophodan sa ili bez overe sudskog tumača. U najkraćem roku bićete obavešteni o mogućnosti preuzimanja vaših prevedenih dokumenata po najkonkurentnijim uslovima. Samim tim, ovo je najbrži način da obavite sve potrebne poslove, ne brinući o sigurnosti i tačnosti vašeg prevoda koji ste poverili našoj instituciji, jer vaša sigurnost je u našim rukama, rukama profesionalnih prevodilaca i sudskih tumača za italijanski jezik i celog tima čiji je osnovni cilj zadovoljan klijent. Cena prevoda sa italijanskog na srpski i sa srpskog na italijanski je 800 dinara po strani. Cena prevoda sa italijanskog na srpski sa overom sudskog tumača je 900 dinara, koliko je i cena prevoda sa srpskog na italijanski sa overom sudskog tumača.